Бирде күн отургандан соң башталган аткылашууланып жатат. Көйлөрүн айтымында Ливия бийлигине каршы болгондор көчөгө чыгууга үндөп жатышат. Ишембе күнү козголоңчулар Ливия жана Злейтан шаарларына алынган кабарлашкан болчу. Ошол эле учурда Каддафинин күчтөрү куралдуу көтөрүлүүчүлөрдү Брега шаарынан айдап чыккан. Ливия козголоңчуларынын улуттук өткөл кеңешинин төрага орун басары Абдел Хафиз Гого Триполду басып алуу иш чарасы алдын ала даярдалган. НАТОнун учактары Каддафинин күчтөрүн башка багыттарга алагды кылганын айтып, бул кагылышууну чечүүчү деп атады. Ливиянын козголоңчуларынын улуттук өткөл кеңешинин батыш кошунасы Тунис таныганын билдирди. Бул арада Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Абдул Салам Жалут козголоңчулар тарапка өткөнү кабарланды. Эми ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстанда айрым жерлеринде түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 28-33, Баткен аймагында түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-27, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 24-29 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 3-2 градус, күндүзү 8-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи жекшембиде козголоңчулардын ири тобу жок кылынганын жарыялады. Мурунку түнү Ливиянын борбору Триполиде ар кайсыл жерде жардыруу атышуулар таңга чейин угулуп турду. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Козголоңчулар Ливиянын баш калаасы Триполинин үч тарабынан оппозициячыл күчтөр киргизилип, Муаммар Каддафиге каршы чыныгы көтөрүлүш башталганын билдирүүдө. Ал тапта полковник Каддафинин уулу Саиф Ал-Ислам мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөп, аягына дейрек каршылык көргөзүп, акыры жеңүүнү убада кылды. Багынып берүү, ак желекти көтөрүп чыгуу деген сөз кылууга да арзыбайт. Анткени биз андай жолго эч убакта барбайбыз. Муаммар Каддафи же анын уулу Саиф Ал-Ислам андай жолго барбайт. Анткени Ливия калкынын чечими ошондой, деп басым жасады Ливия жетекчисинин уулу. Козголоңчу күчтөр Триполиден 160 чакырымдай чыгыш тараптагы Злитан шаарын жана баш калага чукул жердеги Завия шаарын өзүнө каратып алганын кабарлашкан. Ага ууда жекшембиде күндүз деңиз жээгинде жайгашкан маанилүү порт шаары Брегде Каддафинин армиясы үстөмдүк кылып, оппозициячыл күчтөр артка чегинүүгө аргасыз болгону маалымдалды. Жекшембиге караган түнү баш калаа Триполиде ок атышуу, жардыруунун үнү түнү бою жаңырып турду. Франс Пресс агенттиги жекшембиде таңертең менен Ливиянын башкы шаарында 4 жерде жардыруу болгонун билдирди. Ал тапта Триполиде атайын маалымат жыйынын өткөргөн Ливия өкмөтүнүн маалымат министри Муса Ибрагим кан төгүүгө батыш өлкөлөрүн, айрыкча НАТОго мүчө өлкөлөрдү күнөөлүү деп айыптады.
NATO has provided these rebels
with козголоңчуларга курал жаракты НАТО берди. Бул жашыруун маалымат эмес. Ошол курак жарак менен козголоңчулар азыр карапайым калкты атып өлтүрүүдө. НАТО козголоңчуларга абадан колдоо көргүзүп, акча жана башка каражат, чалгындоо, согуш техникасы жана саясий жактан чоң жардам берип жатат. Ошондуктан Ливияда төгүлгөн ар бир тамчы кан үчүн батыш өлкөлөрү жоопкерчиликти козголоңчулар менен чогуу өзүнө алышы керек. Ливиянын маалымат министри Триполиде бир нече куралчан кылмыштуу топ тынчтыкты бузуп, бүлгүн салууда деп сыпаттады. Ошол эле маалда ливиялык оппозициячыл улуттук өткөөл кеңештин өкүлү Абдель Хафиз Гого чечкиндүүлүк мезгили бышып жетти, Триполиде козголоңчулар баш көтөрдү деп жар салды. 40 жылдан бери Ливияны башкарып келаткан Муаммар Каддафинин бийлигине каршы көтөрүлгөн оппозициячыл козголоңчул күчтөр менен кагылышуулар ушул жылдын февраль айында башталган. Андан берки уруштарда миңдеген кишилер набыт болду, 100 миңдеген адам качкынга айланды. Соңку бир нече күн ичинде Каддафи менен көп жылдан бери ийиндеш иштешкен бир нече жетекчи баш калкалай чет өлкөгө качты. Алардын арасында 1969 жылы Муаммар Каддафинин бийликти алышына жардам берген Абдель Салам Джелут Тунис аркылуу Европага өткөнү кабарланды. Андан башка Ливиянын мунай министри Омран Абукра бейшембиде Италиядан мекенине кайтпай Тунис тарапка өтүп барганы маалым болду.
Жарым жылдан бери Ливияда агып болуп жаткан окуялардын өнүгүшү боюнча Венера Сагындык кызы кабарлады. Муфтияттын алдындагы ажылык жана умра борбору атайын сынак аркылуу ажы башчыларын тандоо ишин жүргүздү. Диний башкармалык бул аракет ажылыкты таза өткөрүүнүн аргасы экендигин айтып жатат. Ал аралыкта жогорку жетекчилерди ортого салып, ажылыкты уюштуруу ишине пайда көрүүнү каалагандар да чыгууда. Былтыркы жылы да ажылыктан миллиондогон доллар акчаларды кымырып алгандар да болгону айтылган болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Быйыл кыргызстандыктарды болжол менен 50 ажы башчы Мекеге зыяратка алып барыш керек. Ал эми ажы башчы болуу ниетин билдирип 189 адам арыз берген. Ажы башчылыкка талапкер мурдада бир нече ирет ажы башчы болгон Нурлан Масылбаев ажылыкты каражат табуунун булагы катары эсептегендер да бар деген ойдо.
Ушул адамдардын бардыгы ойлоп калганда ушу ажы башчы болсо эле ушул жерден көбүрөөк акча таап ушундай бизнес жолуна өтөбүз деген да ойлор болгон болсо керек да ушул тарапкерлердин бардыгы. Бирок эң негизгиси ар бир ажы башчы болом деген адам эң биринчи жоопкерчиликтүү болуш керек. Таза момун мусулман болуш керек.
Муфтий ажылык жана умра борборунун директору Чубак Ажы Жалилов сынак тууралуу буларды билдирди.
Биринчи кезекте тесттин өтүүсү керек болду. Бул тест 40 суроодон турат. Андан сырткары оозеки аңгемелешүү азыр бизде жүрүп жатат. Аңгемелешүүдө биз араб тилин билгендигин, кыргыз тилин, мамлекет тилин билгендигин, андан сырткары ажылыктагы жана фыкы дин маданиятын билгендигин, ажылар мисалы үчүн ошол жерде ибадаттарын канткенде туура аткарат, ханаиф мазхаб боюнча мына ушундай суроо жооптор болуп турат. Андан сырткары ал адамдардын мамлекеттик мыйзамдарды бузуп тергөөдө болгон эмес, соттолгон эмеспи деген маселелер да талкууга алынат.
Ажы башчыларды сынактан өткөрүү иши Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Мурда ажы башчылар кандай негизде лицензия алып келгендиги белгисиз болуп келген. Ошондон уламбы ажы башчылардын арасында Мекеге зыяратка баруудагы диний эрежелерди билбегендер да болгон. Анткен менен бул жылы деле атайын эрежелерди, катаал чараларды кыйга өтүүнү каалагандар бар экен. Айрым мамлекеттик жетекчилерди ортого салып же акча сунуштап ажы башчы болууга аракеттенгендер бар экендигин ажылык жана умра борборунан билдиришти. Ал эми муфтий Чубак Ажы Жалилов андайларга катуу чаралар көрүп
көптөгөн чоңдор, байлар, башкалар ортого түшүшү мүмкүн. Эгерде кимдир бирөө ажы башчылардын ошол паспортун берип коюңуз деп суранып өтүнүп же коркута турган болсо, ошол ажы башчылар ажылык лицензиясын ажырайт.
Кыргызстандын тарыхында ажылыкты уюштуруу ишиндеги эң чуулгандуу окуя катары өткөн жылдагы ажылык зыяраты айтылууда. Ал ажылык сапарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурган. Андагы коррупциялык иштерди парламенттик комиссия иликтеп, улуттук коопсуздук комитети бир нече кылмыш ишин козгогонуна карабай күнөөлүүлөр толук аныктала элек. Ошондон кийин депутаттар ажылык бул диний жөрөлгө экендигин негиз кармашып, мыйзам аркылуу аны муфтиятка толук өткөрүп берген. Анткен менен мындай чоң вазифаны муфтият аткара албайт, ажылыктын айланасындагы коррупциялык иштерге каршы тура албайт деген ойлор да болууда. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров мусулмандар диний башкармалыгынын мойнунда чоң милдет тургандыгын белгиледи.
Былтыр өзүңүздөр билесиздер, революциядан кийин өкмөт убактылуу болуп, көптөгөн ушундай башаламандык болуп турган мезгилде болду. Ошондон чындыгында өтө көп туура эмес нерселер болгон, аны моюнга алыш керек. Ошондуктан биз мына президенттин каршылыгына карабай жогорку кеңеш ишенип, мына азыркы муфтиятка, диний башкармалыкка, Кыргызстан диний башкармалыгына берилди.
Айта кетсек, жакында муфтияттын алдында ажылык жана умра борбору түзүлгөн. Быйыл ажылык сапарды толугу менен ушул борбор уюштурмакчы. Анын катарында жогорку кеңештеги ар бир фракциядан бирден депутат, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана муфтияттын кызматкерлери бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, студияда Жеңиш Айдаров. Эми ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Триполида козголоңчулар менен Каддафинин тараптары ортосунда кагылышуу жүрүп жатат. Быйыл Кыргызстандын мектептеринде коопсуздук программасы боюнча жаңы сабак киргизилет. Газа тилкесинен Израилге дагы аткылоо болуп жатат. Орус жаранын сабады деген базар коргондук милиция кызматкерлери камакка алынды. Норвегияда 22 июлдагы эки террордук чабуулдан каза болгондордун эскерүү иш чарасы өтүүдө. Вьетнамда Кытайга каршы уюшулган демонстрация таркатылып, 15 киши камакка алынды. Өтүп бараткан апта кайсыл орунту окуяларды каттап, кандай орчун жаңылыктар болду? Өткөн жумага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов назар салат.
Жуманын башы сотторду тандоо кеңешинин жогорку соттун судьяларын иргеп алуу чечимине каршы коомчулук өкүлдөрүнүн нааразычылыгы менен башталды. Мурдагы эле соттор кайрадан тандалып келди деп каршы болгондор кеңешти таркатуу демилгесин көтөрүштү. Сотторду тандоо кеңешинин ишине иши чыкпагандыгын айткан мамлекет башчысы Роза Отунбаева да жогорку сотко судьялыкка иргелгендердин талапкерлигин кароодон баш тартып, конституциялык палатага мүчө болобуз дегендерди сынактан өткөрдү. Талдоочу Руслан Ташанов иргелип алынды деген талапкерлердин кесиптик деңгээли коомчулукту ирээнжиткендигине токтолду.
Биринчи улуттук каналдан жалпыбыз көрүп болгондой, конституциялык палатанын соттугуна талапкерлер элементардык жөпчөнөкөй кезин кесибине байланышкан суроолорго аябай кыйналып жооп берип жатышты. Мисалга ала турган болсок, 2007-жылдагы конституция менен 2010-жылдагы конституциянын негизги айырмачылыктары эмнеде деген суроолорго алар аябай кыйналып жооп беришип, ошол эле учурда жооптору толук болгон жок да. Ошол биздеги соттукка талапкерлердин дагы деле болсо кесиптик деңгээли, кесиптик даярдыгы өтө начар экендигине күбө болдук. Ал эми жалпы жөнүнөн ошол президенттин өзүнүн ошол бардык массалык маалымат каражат көзүнчө ошол ачык айкын ошол экзаменге катышкандыгы бул өтө жакшы кооз алынарлык нерсе деп ойлойм. Жана мындан ары соттордун ошол сынактан өтүшү ачык айкын жалпы ошол коомчулук ошого күбө боло турган болсо тандалуусунун сапаттык жагына өзгөрүүсүнө өтө чоң таасирин тийгизет.
Жыйынтыгында президент конституциялык палатага мүчө болом дегендердин үчөөнүн талапкерлигин гана парламенттин кароосуна сунуштады. Ал арада сотторду тандоо кеңешинин төрагасын кызматтан кетирүү аракеттери башталды. Төрага Замирбек Базарбеков мыйзамдын чегинде иш алып баргандыгын айтып, кайсы бир тараптарга жакпай жатса, өз эрки менен кызмат ордун өткөрүп бере тургандыгын жарыялады. Буга чейин президенттик шайлоодон мурун соттор корпусун толугу менен жаңылоо маселеси көтөрүлүп келген болчу. Серепчилер мындай ызычуулардын шаңында сотторду алмаштыруу иштери оңойго турбастыгын эскертишүүдө. Анткени сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамдын өзүндө бир топ алешендиктер жаткандыгы айтылууда. Мыйзамдын авторларынын бири депутат Өмүрбек Текебаев мындай дооматты четке кагуу менен өкмөт менен президент сотторду жаңылоону кечеңдетип жатышат деп айыптады.
Сотторду толугу менен алмаштыруу бул тарыхый болуп көрбөгөн чоң окуя, бүтүндөй мамлекеттин жана элдин милдети. Бул ишке бүт мамлекет эл аралашы керек. Бирок бир жылдан бери мамлекет башчысы да өкмөт да бул багытта эч иш кылган жок. Кайсыл сот кандай иштеди, ал канчалык деңгээлде коррупцияланган, анын алган кирешеси жашоо образына туура келеби, кетирген чыгымдары кандай, кандай жашайт, эмне кылат, кимдер менен дос, чыгарган чечимдери, соттун өкүмдөрү туурабы, туура эмеспи, ушулардын баарын мамлекет анализ берип даярданыш керек. Буга бир жыл жарым жыл дагы аздык кылат. Ошол иштердин бири да жасалган жок. Ошондуктан Кыргызстандын болуп көрбөгөндөй чоң тазалануу ишин 24 адам жасап берет деген бул жоопкерсиздик жана саясий аңкоолук. Мен өкмөт менен президентти сот тандоо ишин кечеңдетип аткандыгына күнөөлөйм.
Президент Роза Отунбаева укук коргоо органдарындагы дагы бир олуттуу көйгөйлөргө көңүл бурду. Ош шаарында болгон иш сапарында мамлекет башчысы анын дарегине убактылуу кармоо жайларында жана тергөө абактарында уруп сабоолор, кыйнап моюнга алдырган учурлардын күчөп кеткендиги тууралуу даттануулар байма-бай келип жаткандыгын билдирди. Кыйноо фактылары боюнча эле былтыр 34 кылмыш иши козголгон. Быйылкы көрсөткүчтөр деле ошого бараарын айткан Роза Отунбаева мындай кылмыштарга каршы чечкиндүү чаралар көрүлө тургандыгын белгиледи.
Кыйноо деген абдан эле күч тие болуп кетти. Конкретный фактыларды азыр берип атышат. Бирок мына бул акырынкы ошо холдуз айтыпки да абдан бизди мындай кабатыр кылып атат. Прокурорлор эртең менен кечинде жумушка баратканда, жумушка келатканда СИЗО ИВСтерге барып көрүп туруш керек, карап туруш керек. Биз ошол жерлерге мындай бир жанагы видеону орноштурам дегенде ойлойбуз баягы. Кээде мына ошол кыйнап койгон бул болсо азыр жөнөкөй эле бир иш болуп калды да милициялардан.
Ошол эле учурда өткөн жылкы июнь окуялары боюнча айыпталып жаткандардын жактоочулары сот жараяндарында алардын коопсуздугу сакталбай жаткандыгын айтып, президентке даттанышты. Эгерде сот жараяндары мына ушундай ызычуулар менен коштоло берсе, анда акыйкат сот өкүмдөрүн чыгаруу маселеси күмөн саноолорду жарата тургандыгы айтылды. Адвокат Равшан Садиров сот жараяндарында кылмыш иштерин кароодо жабырлануучулардын аларга басым көрсөтүшү кадимки өнөкөткө айлангандыгын айтып өттү.
Өңүрдүн кааласа кем катышасың, кааласа кем катышасың. Дело шаарда каралды, анан облуска, азыр Верховныйга жазганбыз да. И вот процессте жүрүп аткан, вот залдан эле уже тапшырганы чечип туруп атат. Эч ким бир караган адамдын өзү. Сен палансың, сен түркүнсүң, даш.
16 августта Кыргызстандын президенттигине талапкерлиги үчүн арыз берүү мөөнөтү аягына чыкты. Арыз берүүчүлөрдүн саны 83 адамды түзүп, алардын экөө кийинчерээк талапкер болуу ниеттеринен кайтышты. Калган 81 адам калктын ар кайсы катмарынан куралгандыгы дайын болду. Анда иш табылгыча президенттикке талапкер болуп турайын деген жумушсуздардан тартып, ири ишкерлер, мугалимдер, дарыгерлер, депутаттар жана жогорку бийликтеги кызмат адамдарынан бери бар. Серепчилер президенттикке талапкерлердин мындай санда чыгышын алардын көпчүлүгүндө өзүн өзү баалоонун жоктугу жана коюлган талаптардын бошоңдугу менен байланыштырышты. Антке менен мурдагы легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримколов саясий элитанын деңгээли кандай болгондугуна карабастан, анын ичинен күчтүүлөрү гана суурулуп чыгат деген оюн ортого салды.
Жарышка чыгып жаткан азаматтарыбыздын баарын тең, баягы Толубай сынчыдай болуп сындан өткөр, баарыңар тең жарабайт экенсиңер деп койсок, бул туура болбой калган сөз болот. Элдин алдына ушулар чыгып көрсүн, эл колубуз кур эмес экен, биздин дагы жүгүбүз таркалып кете турган азаматтарыбыз бар экен деп сындан эл өткөрсүн. Ар бир эле элде өзүнүн саясий элитасы болот. Кыргызстандын да саясий элитасы бар, элге таанылып калган азаматтарыбыз бар, бирок ошол элитанын деңгээли канчалык?
Мыйзамга ылайык президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн эми алар өздөрүн колдогон 30 000 кем эмес адамдын колун топтоп 100 000 өлчөмүндө күрөөнүн акысын төлөөгө тийиш. Ошондой эле талапкерлердин соттолбогондугун, жарандыгын жана мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде билээрин аныктоочу текшерүүлөр жүргүзүлөт. Серепчилер талапкерлерди электен өткөрүүдөн кийин деле алардын саны 30-40 айланасында калышы мүмкүн экендигин божомолдошууда. Ошондуктан аталган сандагы талапкер катышкан саясий өнөктүк үчүн мамлекеттик бюджеттен оңой эмес каражат сарпталары белгилүү болуп калды. БШКнын мурдагы курамынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов баарынандагы шайлоо бюллетендерин даярдоодо кыйынчылыктар орун ала тургандыгын эскертти.
Президенттин бүгүнкү күндөгү баягы статусун түшүндүрсө экен болот деп ойлойм. Мен ойлондуруп аткан нерсе баягы бюллетендин тагдыры болуп атат да. Баягы айткандай биз партияларды көбөйүп кетип кыйналбадык деле. Бул дегени 20 сала турган болсо, бул деген 60 бюллетен болот да. Анан бул бюллетендер баягы ар бири номерлештирилген болот. Бул дагы чоң маселе.
Ошол эле учурда алдыдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы эң жоопкерчиликтүү жана эң татаал сыноолордун бири боло тургандыгы болжолдонууда. Анткени мында талапкерлердин көптүгү гана эмес, саясий күчтөрдүн ортосундагы тирешүү өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирбейби деген суроо кабыргасынан коюлууда. Башкы прокурор Аида Салянова шайлоонун алдында ашынган улутчулдукту пайдаланган, аймактык ажырымга алып келүүчү же болбосо мамлекеттик бүтүндүккө доо кетирчү чакырыктарга каршы кескин чаралар көрүлө тургандыгын эскертти.
Эгерде ушундай бир улут аралык кастыкты козутуу, ошондой эле Кыргызстандын элин эки бөлүгө үндөгөн макалалар, урандар жана билдирүүлөр болгон фактылар болсо, анда кылмыш кодексинин атайын беренелери бар. Мисалы үчүн сепаратисттик ишмердүүлүккө каршы, бул конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, ушундай фактылар болгон болсо, атайын кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жоопко тартылат адамдар. Ушундай учурларда улуттук коопсуздук комитети атайын экспертизаларды өткөрөт.
Шайлоонун алдында айрым талапкерлер көбүрөөк добуш чогултуш үчүн уруулук, улуттук же болбосо жердешчилик белгилери боюнча бөлүп жарган усулдарды колдонушу мүмкүн деген тынсыздануулар орун алууда. Ошондуктан коомчулук өкүлдөрү улуттук биримдикти сактоо менен шайлоону коопсуз шартта өткөрүүгө багытталган үгүт иштерин жүргүзүшмөкчү. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов бул максатта өлкөдөгү аттуу баштуу делген аксакалдар биригип жатышкандыгына токтолду.
Бул шайлоо элди бир бириктире турган шайлоо болсо, ошого аракет кылсак да, азыркы аракеттерине караганда ушу бөлүнүүгө түрткү дейт да талапкерлер. Жери боюнча, урусу боюнча, кыскасы бийликке жетүүнүн бардык амалдарын пайдаланат. Элди ушу биримдикке, ынтымакка үндөп тең чаңы адамдар менен интеллигенция мүмкүн чогуларыбыз ушу шайлоонун тынч өтүшүнө бөлүнбөй, жарылбай президентти шайлап алууга үндөйбүз. Ушул жакынкы күндөр эле ушундай иштер башталыш керек.
Сырткары шайлоого катышпаган саясий күчтөрдөн турган атайын кыймылдар өлкөнү бөлүп жарууга алып келүүчү жагдайлардын алдын алууну көздөп жатышат. Алар дымагы күчтүү талапкерлерге аймактык кызыкчылыктарды эске алуу менен тандемдешүү аркылуу шайлоого чыгууну сунушташууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөбүз. Thank you. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокка жазайы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Орчундуу окуялар, так маалыматтар менен таанышып туруу үчүн биздин интернет баракчабызга баш багып, ой пикир сунушуңуздарды калтырып турсаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми сайтыбызга окурмандардан түшкөн пикирлер тууралуу билсек, байланышта Бишкектеги студиябыздан интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу турат.
Саламатсыздарбы? Азаттык Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгын утурлай өлкөнүн биринчи президенти Аскар Акаевди сөзгө тарткан эле бул маек азыр сайтыбызда аябай жандуу талкууланып жатат. Маселен, азырга чейин эле 130 ашуун пикир түштү. Оң терс пикирлерди жараткан ошол маекке түшкөн үн кошуулардын айрымдарын окуй кетели. АКШдан Калыс аттуу бир окурманыбыз: Аскар Акаев, мен сизди абдан акылдуу адам экен деп ойлоп жүргөм, бирок бардыгы тескерисинче экен. Кен байлыктарды өзүбүз иштетиш үчүн учурунда бюджеттен чоң акча бөлүп, чет өлкөгө балдарды жиберип, жакшы технологдорду даярдаш керек эле. Экинчиден, техниканы сатып алыш керек болчу. Иштеген жагын элибиз жакшы төлөсө, тиши менен деле каза тиле да. Ошондо мынча процент бизге калды дебей, бардыгы өлкөдө калат болчу деген пикирин калтырган. Кыргызстандан Жумабай аттуу дагы бир окурманыбыз: Аскар Акаевди Кыргызстанга алып келиш керек, жамандаганды токтотолу, жаман жамандай берсек жаман боло берет. Кудайдан тилеп Кыргызстанга ынтымак береке пайыз берсин десек, Турдакын Усубалиевди баш кылып, акылман аксакал катары урматтайлы, азыркы бийликтеги жетекчилер дагы чет өлкөдө жүрбөсүн десек дейт. Бишкектен Немо деп катталган бир окурманыбыз: бизде баарынан мыйзам жогору туруш керек. Кандай гана президент болсо да, кылган иши үчүн мыйзам алдында бирдей жооп бериши керек. Тагыраак айтканда, кандай гана президент болбосун, өлкөдөгү финансы, сот, экономика жана башкалар боюнча одоно каталарга жол берип, мыйзам бузгандыгы үчүн коомго сөзсүз жооп берүүгө тийиш. Тонналап алтын ташылып кетип жатса билбей калыш, милициялар ошол өлкөнүн граждандарына оогатып, бир нече киши окуучуса тиешеси жок сыяктуу бир гана Кыргызстанда болгон феномендер экинчи кайталанбашы керек дейт. Бишкектен өзүн Том деп атаган дагы бир окурманыбыз: Аскар Акаев, сиз Кыргызстан Швейцария болот дегенде мен 9-чу класста окуучумун. Андан бери 18 жыл өттү. Эми Орусияда 1 миллион кыргыз жүрөт дейсиз. Ушунун баарына сиз күнөөлүүсүз, сиз дагы ошолордун бирисиз дейт. Нарындан Нарынбек аттуу окурманыбыз: бүгүнкү Кыргызстандагы оор абалга түздөн түз сиз, сиздин үй бүлөңүз, тегерегиңиздеги кошуматчылар күнөөлүү. Сиз түзүп кеткен коррупциялык чирик система эмгиче өзгөрбөй келе жатат. Жакын арада өзгөрөрүнө да ишеним өтө эле аз, бирок ишенгим келет дейт. Лондондон Ибрайым аттуу окурманыбыз: Аскар Акаевдин тушунда көп жакшы нерселер болду. Мен да студент болчумун. Кыргызстан азыр дагы жакшы тажрыйбаларды баштан өткөрүп жатат. Аман болсок баары жакшы болот. Кейибей бири бирибизди чукушпай жашашыбыз керек деп ойлойм деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кененкеси таанышкыңыз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп турууну кааласаңыз жана сиз дагы үн кошкуңуз келсе, анда биздин сайтка байма-бай кирип турсаңыз болот. Дарегибизди дагы бир жолу кайталап кетейин: Азаттык чекит кейжи. Эгерде кол телефонуңузда интернет кошулган болсо, анда ошол жерден да түз эле биздин сайтка кирсеңиз болот. Бул үчүн латын арибинде Азаттык чекит мобил деген сөздү терсеңиз, түз эле ошол биздин сайтка киресиз. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Жеңиш,
рахмат. Интернеттеги сунуш пикирлер менен Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Оодо кечки Азаттык, бүгүн аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин толкундан жылдырбай туруңуздар.